habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado bisha febraayo ee sanadka 2021 ay tahay 9 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitr band iyo bogana internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah muranka doorashada oo weli taagan, iyada oo dhinacyadu weli ay ismarla yihiin.
waxaa xilid ka sii haynaya dowladda hadda joogta, dalkana maaragtay firaaq siyaasiya ma galayo, waana caqli darro maaragtay sharci ku dhisnay in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dowladdii ha iska baxdo oo dalku ha noqdo dowlad la-aan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan goobaha ganacsiga oo xirmay maanta magaalada afgooye.
dadka guryaha oo sharciga ah oo tabarloogadi maxamed siyaad barre lahay ayaa waxaa lagu soo rogay lacag $385. marka annagana xoogaha intaa xulaysi nagu noqotay $385 guryaha danta guud ama dowladda halaha.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese waxaad soo dhawaataan warkii dunida.
dacwaddii 2aad oo taariikhiya kana dhana madaxweynihii hore maraykanka Donald Trump ayaa maanta ka bilaabmaysa aqalka senatka, taasi oo Trump ku eedeynaysa inuu bilka hore kicin sameeyey kuna booriyey taageerayaashiisa inay ka hortagaan sharci dejinta oo ku sugnaa aqalka kabitaaliyan ee Maraykanka, oo ay markaasi ku ansixinayeen in Joe Biden oo dimuqraadi ah uu ka adkaaday Donald Trump doorashadii 2020. waxaana dibadbaxaasi isu beddelay qalalaase kadib markii ilaa iyo 800 qof oo ah taageerayaasha Trump ay soo jiideen howlwadeennadii joogay xarunta Kapitaliil, islamarkaana ay jebiyeen albaabada iyo daaqadaha, ay xadeen qaar ka mid a xafiisyada xildhibaanada, islamarkaana ay la dagaalameen booliiska. waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof oo uu ku jiray askari booliis oo ka howlgalaya aqalka Kapitaal, kaasoo dhimashadiisa baaritaan ah in la dilay ay ku socoto, iyadoo sidoo kalena qof kale oo ka mid a dadkii dibadbaxayay in ay booliisku toogteen. ilaa iyo 100 senator oo u kala qaybsan jamhuuri iyo dimuqraadi ayaa dhegaysan doona dacwaddan ka dhanka ah madaxweynaha muddo xileedka keliya talinayay, taasoo ah mid joogta meeqa ama aan hore loo arag, iyadoo xubno badan oo ka mid a xildhibaanadu ayaga laftoodu makhraatiyaal ka noqon doonaan rabshadii January 6-deedii, markaasoo ay ammaankooda daraaddii ugu carareen madashii sanadka. ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyey isniintii shalay warar cusub oo sheegaya in tallaalka xanuunka COVID-19 aanu ka hortegayn in nooca cusub ee fayraska ee dhowaan lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika. axaddii ayaa Koonfur Afrika ay hakisay ololihii tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii daraasad cusub ay sheegtay in tallaalka shirkadda AstraZeneca aanu wax weyn ka taraynin noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay. madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo wariyaasha la hadlayay ayaa sheegay in go'aanku yahay in la is-xusuusiyo in aynu u baahan nahay in la sameeyo wax walba hoos loogu dhigi karo faafitaanka fayraskan iyadoo la qaadayo tallaabo waxtar leh oo xanuunkaasi lagaga hortegayo. daraasad ay samaysay jaamacadda Witwatersrand ee magaalada Johannesburg balse aana weli guddi iyo akhrisan loo gudbin ayaa sheegtay in tallaalka Britain uu difaac kooban uu siinayo noocyada sahlan ee uu sababo fayraskan cusub ee Koonfur Afrika lagu arkay, islamarkaana uu si gaara u caawinayo dadka ay da'doodu yartahay. Maraykanka ayaa ugu baaqay kooxda xuutiyiinta Yaman ee ay Iiraan taageerto inay ka fogaato weeraro cusub oo ka dhacay Yaman, iyagoo sidoo kalena kula taliyey inay hakiyaan weerarada ka dhanka goobaha rayidka ee sacuudiga gudihiisa. qoraal axaddii uu soo saaray afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ned Price ayaa uu ku sheegay in Maraykanku aad ugu xun yihiin weerarada ay weli sii wadaan xuutiyiintu, waxaana uu sheegay inay soo jeedinayaan inay xuutiyiintu iska xakameeyaan tallaabooyinka amniga sii xumaynaya, iyagoo si niyada wanaaga ku waajahaya wadahadallada wada Graftis oo ah ergeyga qaramada midoobay si nabada looga gaaro colaadda Yaman. soo sidoo kalena sheegay in hadda la joogo xilligii colaadda dalkaasi lasoo gabagabayn lahaa. ergeyga qaramada midoobay Yaman Martin Graftis ayaa axaddii bilaabay wadahadallo 2 soconaya oo uu la leeyahay Iiraan, isaga oo isku dayaya wadaxaajoodyo siyaasadeed oo lagu xalinayo colaadda Yaman.
mahadsanid Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa. Magaalada Abgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose waxaa maanta xirmay goobaha ganacsiga iyadoo dadka ganacsatadana ay ka cabanayaan lacagaha liisanka goobaha ganacsiga oo la sheegay in uu maamulku ku soo rogay iyadoo qaar ka mid ah dadka ganacsatadana ay ku shaqeystaan dhismayaal muranka taagan yahay lahaanshiyahooda sida ay sheegayaan wararka qaarkood. Warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo wariyaha V O A-da Muqtar Maxamed Cabtoosh.
Dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaabis ahaa maanta, waxayna ganacsatada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ay sheegeen inay xireen saaka goobaha ganacsiga. Cali Axmed oo ahaa afhayeenka ganacsatada degmada Afgooye oo V O A la hadlay ayaa caddeeyey sababta ganacsiga ay u xireen inay tahay kadib markay u adkaysan waayeen lacaga tiro badan oo maamulku uu ku soo rogay guryaha iyo goobaha ganacsiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Lacag oo dadka guryaha oo sharciga ah oo sabarlooda Maxamed Siyaad Barre lahay ayaa waxaa lagu soo rogay lacag $385 ah.
Waa garta qof guri kasta?
Guri kasta. Marka annagana xoogaha intaa xoogaysi nagu noqotay $385 guryaha danta guud oo ama dowladda lahaata ama waxaa cadda warqad caddaha ka noqday haddii dowladda ay sharciyeynayso waaba sharci loo baahnaa inuu ka laakiin nin sharciga haysta cashuuraa lagu leeyahay nidaamka oo sharciga cashuuraa lagu leeyahay dowladda inay aasto dowladda hoose ay cashuuro oo dukumentigiisii sharciga ahaa ina cashuur loogu dhufto oo sanadeed laga qaado nidaamkaas ay leedahay. Laakiin nin nidaamkii waa suurtagal waayo waxaa la yidhi in dukumenti cusub oo sawir lagu cusub oo koonfur galbeeda loo sameyna nin waxaan dhahay sawir loogu waxa u baahan dadka dad oo dud degan haddii aado 30 sano uu dhul bixiyey oo dhul bixin laha Soomaaliya ma bixin.
Waa gartay
maanta marka hadii dhul bixinaysiin oo dowlad dhul bixinayso sharci bixinaysaatiin cid walba oo saaki oo aan dhul haysanin ama aan meel deganeyn ama aan guri laheyn waa idiin soo dhaweynay waana idiin riyaaqay.
Waa gartay
laakiin nin sharci haysto dowladdii Maxamed Siyaad Barre u sharciyso sharcigiisii haysta aa dhammaan sura lagu leeyahay dhumalaha dukumenti qar inuu la dhexaa.
Marka guud ahaan ganacsiga degmada Afgooye maanta waa xayiran yahay?
Maanta waa xayiran yahay, maanta wax furan male.
Gudoomiyaha degmada Afgooye Awees Cabdullaahi Cumar Awees Bulalow oo khadka telefoonka degmada Afgooye aan kula xiriiray ayaa ii sheegay in amarka lacagaha lagu soo rogay guryaha degmada Afgooye uu yahay amar guud iyo go-aan ka yimid maamulka Koonfur Galbeed.
Ganacsatada saaki ayaga cabasho qabay, cabashadooday muujiyeen, annagana waxba kama ogeen, ayagana nooma sheegin inayna cabasho qabaan. Goor dhow aan ka warhelnay, insha allah waa ku baxnay, marka wax dhibaataa ma jiro. Magarab maamulka wuxuu sidiisi ku fiican yahay, qofka hadduu mas-uul yahay in dadka uu dhageysto. Nin kasta cabashada qabo, wuxuu cabashada u qabo oo dukaamada loo xiray ayaan ka wareysanay, waxaynoo caddeeyay inay cabasho qabaan. Cabashadiina qoraal ku keenaan ku dhacnay, af mal rabo qoraal toosa maya noo keena, annagana waa ka jawaabayna.
Waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa kamid a qaar kamid a ganacsadoo aan wareysanay in guryaha sabarroogada lahaa lacag laga rabo. Arrimahaasi marka maxaa ka jira?
Horta subloga waa sharci Koonfur Galbeed oo kasoo baxay, annaga maamulaan nahay, waana la amraa ama awaamiiran ku shaqaynaa. Amarkiina la siiyo inaan qaadano waayo subloogada hadda jirto, subloogo hal sana ka badan ma jiri karto, waa dhacdaa. Intanna waxa waaye maamul oo markaas ka shaqeeyo rabitaanka shacabka ma jirin. Marka hadda waxaa lagu ballamay in subarloogada kala sameysto qofka subarloogadiisa in subarloogo cusub uu qaato oo Koonfur Galbeed.
Waa gartay marka goobaha ganacsiga oo keliya miyaa subarloogada qaadanaya, mise guryaha dadka shacabka ay degan yihiin xitaa subarloogadaasi amarka maamulku way qaadanayaan?
Dhammaan degmada Afgooye iyo meelaha ku hareereysan, ceelasha biyaha, jasbiira, dokumentigaanay qaadanayaan.
Lama oga xilliga ganacsada degmada Afgooye ay dib u furayaan goobaha ganacsiga, iyadoo arrintanina ay saameyn ku yeelan karto nolosha dadka danyarta ee ku tiirsan ganacsiyada yaryar iyo ka shaqeynta suuqa degmada Afgooye. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh, V O A, Baydhabo.
حوالي عد كران مران كالسياسات ودحية دولة فدرال كالسوماليا يدنا أيضا سياسات ايسك سهر جيدان تاسو الاسقوة هي قبشادة دورشادة ان قصتو اي الله يشال يسوي بحيين عاد ازيو لسار يدنا أيضا ان اي وضهدلان هدنا الله يهد ما موقتو ان لبادر ان عميد والبا وقصو نقاقي ماشي وتاقنا وركيات ابو قدن بيه وحاينو هي محمد بشير عبد الرحمن
waxa shalay ku ekeen muddada xilhaynta madaxweynaha Soomaaliya iyadoo bisha December-na ay dhamaatay muddada xilhaynta ee labada qol ee baarlamaanka waxa soo baxay baqay ka soo baxay beesha caalamka iyo dawladda Mareykanka oo ku taliyay in si dhaqso ah loo gudo galo shirar lagu soo afjarayo khilaafaadka ka taagan qabsoomidda doorashada mucaaradka ayaa sheegay in aysan aqoonsanayn madaxtinimada madaxweyne Farmaajo hase ahaatee afyeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Ibrahim Macallimo oo la hadlay VOA aya arintaasi ku gacan seeray
laakiin inta doorashadaasi iyo laga dhameeyo oo dawladdu ay diyaar u ahayd in qodobada heshiiska 17 September la dhameeyo waxa xil qasii haynaya dawladda hadda joogta dalka maaragtay firaaq siyaasi ah ma galayo waana aqal darro maaragtay sharci ku dhisan in qof uu ku fakaro in la yiraahdo dawladdi ay iska baxdo oo dalku aan noqdo dawlad la'aan
wasiirkii hore ee warfaafinta daahir maxamuud geelle ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha ayaa sheegay in ay xaddahay in muddada xilhaynta ee madaxweynuhu ay dhamaatay laakiin waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la wajaho xalka gaarista muranka haatan taagan
laakiin anaga ka siyaasiin ahaan waxa jira wax ka muhiimsan wax kasta oo ah jiritaanka umada Soomaaliya saacadkii iyo dadkalkeeda dastuurka iyo shuruucdana waxa loo sameeyaa arrinka loo sameeyaa marka hadda maanta meel bay taagan tahay dhibaato baa taagan anaga ka siyaasiin ahaan ka hoggaan ahaan waxaan la ka rabaa inaan isino wada looga baxo mushkilada taagan tii aad kale inaan fiirno ma waxaan isleeyahay
waxa wali is soo taraya dadaalada ay beesha caalamku riixayso ee la doonayo in la isugu keeno hoggaamiyasha Soomaalida si looga gudbo muranka dib u dhigay doorashada isla markaana xal looga gaaro afayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Ibrahim Macallimo ayaa sheegay in dhanka dawladdu ay diyaar u tahay in wada hadalkaasi la furo
dawladdu haddii jeer waxay diyaar u tahay wada hadal waxay diyaar u tahay inay soo dhaweyso tansuraad fara badan ayay samaysay madaxweynuhu waa tuu sheegay haddana wuxuu diyaar u yahay wax walba oo danta qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ugu badbaadinayo dawladdu dhinaceedu waa ka diyaar laakiin dhici kale waxaad moodaa in dowladyada qaarkood ay weli uu maaragtay xaqaltaa ku jiro taasaana keenaysa waxyaabaha caqabadaha hadda taaganba horseed u ahayd laakiin haddii taa laga gudbo kolley dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan inay doorashada cadu dawladdu horey rabtayba inay u qabato dawladdu inta waxay ku soo gaartay maaragtay maalinba maalinta ayaa lagu amaanayay marka dawladdu diyaar u tahay doorashada waa la galayaa sida qodobka badan wadahadaladaasna mar walba diyaar u tahay dawladdu way bilaabaysaa horeyna way u cadaysay haddana way cadaynaysaa inay diyaar u tahay wadahadal
musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle ayaa sheegaya sida ay tahay in loo maareeyo wada hadallada la doonayo in xal lagu gaaro
maadaama inta wada aan ku xallin wayna waqtigana lagu xallin waayay awooddan lagu xallin waayay xubnihii hore ay xallin waayeen waa in markaan miiska dadka fadhiisanaya ay ballaartaan oo la isii imaada dowladda waxay sugaa isla gaar yeesho maxarin qodobka labaad wuxuu yahay maxaa la rabaa marka shirkaasi looga akhrisanayo doorashada inay ka soo baxaan waxa la rabaa waxay tahay wax shirka barlamaanka doorashooyin goobay doorashooyin jadwal leh oo aan naqaano maalinka senatorku waray soo baxayo maalinkaasi u gabagabeynayno maalinka aqalka hoos kuna aqalka hoos la dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka ka xiganadiis marka la dooranayo madaxweynaha marka la dooranayo iyadana in shirkaasi ay ka soo baxdo ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay dadku wuxuu ka yimaada inta badan sida loo fulinayo fulinayo boodiga hore dawladdu ay samay jirtay oo amba guddi doorashada soo xusha noqoto laba la kaba amba hanaan kale ugu talagashaa noqotay wixii waa iscaan waayeen waan la isku aamini waayay marka waxaan u baahanahay boodi amba hay'ad ay ka muuqdaan dadka shirka ka qayb galay
ugu dambeyntii afayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa meesha ka saaray warar aan la xaqiijin oo sheegaya in codsi muddo kororsi ah ay weydiisato baarlamaanka kulanka uu ra'iisul wasaaraha dalku ku hortagayo baarlamaanka maalinta berita
ra'iisul wasaaruhu shalay waxaa jira qoraal loo qeybiyey baarlamaanka oo ku saabsanaa waxqabadkii laga sugayay qolkii maalmood taas ayaa ku salaysan tahay khudbadda ra'iisul wasaaraha dhanka siyaasadda iyo guud ahaan xaaladda wadanka ku marayo waa madaxii xukuumadda isaga maaragtay ka hadli doona laakiin haba yaraatee intaan ogahay ma jirto wax ku saabsan muddo kordhin dowladdu ay maaragtay sheegi doonto ama ilaamin doonto waxaasna waxaan u arkaa inay tahay hadallo dacayad oo la doonayo in maaragtay un lagu alleeyo shaarka mas-uuliyiinta hadda xilka haya ee maaragtay dalka wadeegaya
xubnaha beesha caalamka gaar ahaana dowladda maraykanka ayaa maalintii shalay qoraal ka soo baxay waxay ugu baaqday madaxweyne farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay si degdeg ah u xalliyaan ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay dowladda Mareykanku sheegtay inuu halis gelinayo mustaqbalka Soomaaliya.
Maxamed Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi meel la soo siiyay.
Kanada ayaa ku dhawaaqay in si tartiib tartiib ah loo furi doono ganacsiga isla markaasina laga bixi doono xaaladda degdegga ah ee uu ku jiray gobolka kadib markii uu hoos u dhac ku yimid xanuunka COVID-19 ka dhinaca kale tiro COVID-19 ka waxa uu saameeyay shaqadii iyo waxbarashadii ka socotay dalkaasi meelaha qaarkood warbixintan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji
kadib markii dalkan Kanada uu mar labaad ku soo laba kacleeyay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 waxaa la xiray goobo ay ku jiraan masaajidda taasoo markii dambe la ogolaaday inay 10 qof ku tukadaan ugu dambeyna laga dhigay 5 qof oo kaliya Sheikh Bashir Sheikh Maxamed Nuur Qawi oo ah maamulaha hay'adda Islaamiga ah ee Haadi iyo masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa markii hore barnaamijka qurbi ugu waramaya saameynta uu ku yeeshay COVID-19
horta awalan ilaahi subxaanahu wa ta'aala hanaa khaal cudurkan masjidyadii markii khaasatan North America uu soo rogay in ay limit laga dhigo waan dibtoonay haddana ilaa 10 waan is ilaalinaynay ilaa 5 markii laga dhigay waan xirnaba masjidka marka masaajidaha wuxuu effect gareeyay ama uu saameeyay cudurkan COVID-19 dhibaato fara badan in oo ay masjidaha xirnaadaan oo dadkii ay imaan karin marka dhibaatada uu saameeyay waxaa ka mid ah masjidka waxaa laga heli jiray sadaqa ama donation dadka kusoo tukanaya hadiiba dadka imaanaynin waa mushkila aad iyo aad u fara badan oo aanan la heli karin masjidka wuxuu ku socdo masaajidaha North America wuxuu ku saladaysan yahay ijaar ma ahan masaajida la leeyahay marka kulli dhibaato fara badan ayaa naga soo gaaray COVID-19 ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado insha Allah
Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir wuxuu ka mid yahay culimada diinka Soomaalida ee dalkan Kanada
sheer waxa weeyaan muddo badan buu cudurkan dalka ka jiraa ama adduunka ka jiraa mar horena waa la joojiyey howlaha masaajidda iyo madrasada oo jamacadda soo xaadiro kadibna waa la fasaxay 30% haddana dib baa loo joojiyey waxaa lasoo saaray qaanuun ama xeer dhaxaya 10 qof wax ka badan masaajidka kuma tukan karaan oo aad u kala fogfog kasia daraaddeed masaajidda qaarkood sokhayr baa jooga masaajidda qaarna jamcihii iyo jamaacadii baa la joojiyey kutubtii cilmiga ay ka baxayseena way istaagtay marka intaas tasiirka iyo raadka adag buu ku yeeshay COVID-19 masaajidii iyo jamaacadkii masuuliyiintaasiibinaya
kastoo in dadka ay ku cibaadeysan kari waayeen masaajidda sidoo kale saameynta COVID-19 uu u geystay waxaa ka mid ah dhanka dhaqaalaha maadaama masaajidda badankood ay ku tiirsan yihiin tabarucaad ay bixin jireen dadka ku soo tukan jiray si loogu bixiyo kirada iyo adeegyada kale ee ay u baahan yihiin masaajidda haddaba sidee lagu maareeyaa arrinkan hadda oo ay masaajiddu xiran yihiin waa kan mar kale Sheikh Bashiir Sheikh Maxamed Nuur Qawi
horta wuxuu saameeyay dadka idil dhamaan khaasatan organizationka oo ama organizationyaasha oo masaajidaha ka mid ah runtii dhibaata lagu jiraa ma la bixinin bilal fara badan khaasatan anaka ayaan iska hadli karnaa marka wuxuu ilaahay nagu saameeyay dadkii leh masaajidka ama oonarada ah ayaa la socda dhibkani waynu sugayaan insha allahu tacaala inta awoodeenana waxaan sameynaa jamaacada muslimiinta ayaan u galnaa ididaan u garacnaa oo wixii aan helno aan ku sii bixinaa expenseska iyo korontada iyo gaaska iyo biyaha iyo maxaa la yiraahdaa proper tax iyo wax lamid ah. Marka alxamdulillah waa nicma Ilaahay noo keenay in ownerka uu ama dadka lehee dhulalka in ay noo naxaystaan. Sidaas ayaan ku wadnaa insha allah, rajeynaynaa in oo dib loo furo oo waxaan Ilaahay nooga dulqaado kadib dadkan insha allah rajeynaynaa in gacan weyn ka qaataan insha allah.
Kasokow in milkiilayaasha laga kiraystay goobaha laga dhigay masaajiddu ay faansan yihiin duruufta jirta ee uu sababay xanuunka COVID-19, haddana waxaa jira qaabab kale oo weli dadka wanaagga jecel ku sii taageeri karaan masaajidda walow aysan la mid ahayn markii ay masaajiddu furnaayeen. Waa kan mar kale Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Waa mahadsantahay walaalkii, waa xaqiiqo jirta. Masaajidda dhibaato weyn baa ka jirta dhinaca dhaqaalaha, lano masaajidda laba arrimood bay masruufkooga iyo nafaqada iyo noolayntooda keeni jirtay. Dhinaca kubad wuxuu ahaa salaadaha jumcaha marka la tukanayo oo lacag badan la tukanaya. Arrinta labaad waxaa in loo sameeyo lacag ururin iyo sadaqad in loo qabanqaabiyo markii la joogo bisha Ramadaan iyo waqtiyaasha ka dambeysada. Labadiiba ma suurtagalayso. Marka kulli waxay leeyihi sida loo jabaa dadka loo kadaayo gacanisa u dhaqeeyo biyo loo kadaa. Marka lama waayin xal in la helo. Marka qaarkood dumar iyo nabowa iyo culimada ay isla saareen in guryaha ay soo maraan dadka way ka dana tagaan wayna usoo ururiyaan waxay kariyeen. Arrinta labaad in zoomka naftiisa iyo internetka waa la diraa waxayna karayo. Laakiin suurtagal maaha intii awal la awoodi haduu arrintan ay sii socoto in masaajidda qaarkood ay waayaan maarata waxay kusii socmiyo.
Inkastoo ay meesha ka baxeen salaadihii jameecada ay dadku masaajidda ku dugan jireen, casharadii laga bixin jiray masaajiduna ay joogsadeen, haddana casharada diiniga ah ee laga bixin jiray masaajidda ayaa hadda ku baxa qaabka onlineka, kuwaasoo ay ka faa'iidaystaan in ka badan dadkii markii masaajidda lagu bixin jiray ka faa'iidaysan jiray, sida uu ku waramayo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Duruustii culimada dalka Kanada inta ugu fara badan waxay isu bedeshay in lagu dhigto internetka, gaar ahaan zoomka. Annagu waxaan masaajid baan duruus ka bixin jirnay musalla taqwa dhahdo oo magaalada Otaawo ku yaalla. Imika waxaan u bedelay dhinaca zoomka aniga iyo sheekh saaxiibkaya oo nolo sheekh muuse. Marka duruustaas halkaasay ka baxaan muxaadaraadna waxaan ka bixinaa zoomka. Duruus kale ayaan bilownay oo iyaka laga dhegeysanaa ingiriis iyo afrika iyo soomaaliya dunida joogto dhan oo ku saabsan kutub kale oo aan hore u dhigi jirin. Marka alxamdulilah waxaad moodaaba casharka waxaa soo xaadirayay dad konton lixdan todobaatan qof. Markay ugu badan tahay muxaadaraadka waxa bakstra bataani, laakiin imika waxaad moodaa inay dad kumaakun qof ay duruustii tegistaan oo aan ahayn dadkii deganaa magaalada Otaawo oo masaajidka aan casharka joogin.
Dhanka kale, maamulka masaajidda ayaa maalmaha qaar furay xafiisyadooda si ay u qaabilaan dadka doonaya inay fidiyaan taageero dhaqaale, halka qaar kalena ay sameeyeen qaab online ah oo ay ku bixin karaan sadaqada ay ugu talagaleen masaajidda.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Toronto.
caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jijiga ka furmay maanta tartanka sideedaad ee ciyaaraha 17 gobol iyo 6 maamul magaalo ee gobolka Soomaalida. Faahfaahinta tartankan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Tartanka ciyaaraha gobolada deegaanka ee ka furmay xarunta dowlad deegaanka ee magaalada Jigjiga waxaana si rasmi ah tartankan u furay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo sheegay in ujeedada tartankan ay tahay mid isjacayl iyo xiriir u horseeda dhalinta, sidoo kalena laga fogaado waxyaabaha keenaya isku dhaca ee markaasi ka shaqaynta nabadda. Isagoo dhanka kale madaxweynuhu ku booriyey dhalinta inay u hoggaansamaan shuruucda ciyaaraha, waxa uuna yidhi:
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in deegaankeenna nabadda ka jirta iyo wanaag ka jira awgeed maanta halkan aan sugada nimid inaan ciyaaro daawanno oo aan rajaynayo in ay noqon doonto mid isjeclaysiisa dadka iyo gobolada isbarta, dhalinyarada ay isku bartaan, xiriir ay ku sameeyaan. Waxaan keliya idin leeyahay ciyaarahani waa inay noqdaan kuwa nabadgelyada muujinaya, waa inay noqdaan kuwa iscaylka muujinaya, waa in akhlaaq wanaag u hoggaansan shuruucda. Wax walba oo aan deegaan ahaan shacabka deegaanka dowlad xagga dhanka dowladnimada aan ka rabno, kubaddana waan ka rabnaa.
deegaanka waxaan ka rabnaa inuu aan jiro kubad waan aan miyalata deegaanka waxaan ka rabnaa in isticmaal jiro kubad waan isticmaal jira deegaanka waxaan ka rabnaa in shuruucda loo hoggaansado idiga waxa la idin ka rabaa in garsoorayaasha iyo shuruucda u hoggaansadaan
dhankiisa wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladdeegaanka Soomaalida Cumar Siyaad ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedka tartankan ciyaaraha ee ka furmay magaalada Jigjiga
sida la wada soo yahay tartanka siyaasadeed ee ciyaaraha dowladdeegaanka Soomaalidu wuxuu kaga duwan yahay tartamadii hore ee la soo qabtay waxa weeyaan dhowr qodob oo kaga duwan yahay ka koowaad waxa weeyaan sida loo soo agaasimay oo kaalin mugdi ay ka qaadato xukuumadu taas oo qayb ka ah in maanta waxa weeyaan ciyaartii si toos ah looga daawanayo waxa weeyaan baahiyaasha kala duwan anagana aad bay noo farxad gelisay inaan ku guuleysano barnaamijkaas tartanka sidoo kale wuxuu kaga duwanyahay tartamadii hore waa tartan ka soo bilowday hoos ama heer qabale heer degmo ilaa heer gobol marka kooxahan hadda maanta meesha jooga waa kuwa laga soo xushay qabaleeyada degmooyinka iyo gobollada iyo sidoo kale maamul magaalooyinka
tartanka sideedaad ee ciyaaraha gobollada iyo maamul magaalooyinka deegaanka ayaa inta uu socdo waxaa lagu soo bandhigi doonaa ciyaaro kala duwan ee sida kubadda cagta laliska iyo orodka waxaana tartankan u horseedaya dhalinta isdhexgal iyo isjacayl iyo kala qaadashada khibradaha sidoo kale dhalinta uu horseedayo in ay kaga hortagaan ku dhaqanka balowdaha xunxun waxaana tartankan ciyaaraha socon doonaa muddo bil ah waxaana tartankan ciyaaraha lagu bilaabay kooxaha liibaan iyo maamulka magaalada jigjiga iyadoo ciyaartan ay badisay kooxda maamulka magaalada jigjiga islamarka ay ku badisay 3-0 maxamed abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
gordow waxaan soo socda xubintii ilaaska VOA da ciyaarihii iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo markala abdixakiim maxamuud shirwa
dacwadii labaad oo taariikhiya kanadana madaxweynihii hore mareykanka Donald Trump ayaa maanta ka bilaabmaysa aqalka sanadka taasi oo Trump ku eedeynaysa inuu bilka hore kicin sameeyey kuna booriyey taageerayaashiisa inay ka hortagaan sharci dejinta oo ku sugnaa aqalka kabitaaliyan ee mareykanka oo ay markaasi ku ansixinayeen in Joe Biden oo dimuqraadi ah uu ka adkaaday Donald Trump doorashadii 2020 waxaana dibadbaxaasi isu bedelay qalalaase kadib markii ilaa 800 qof oo ah taageerayaasha Trump ay soo jiideen howlwadeennadii joogay xarunta Capitol Hill isla markaana ay jebiyeen albaabada iyo daaqadaha ay xadeen qaar ka mid ah xafiisyada xildhibaanada isla markaana ay la dagaalameen booliiska waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof oo ku jiray askari booliis oo ka howlgalaya aqalka Capitol kaasoo dhimashadiisa baaritaan ah in la dilay ay ku socoto iyadoo sidoo kalena qof kale oo ka mid a dadkii dibadbaxayay ina ay booliisku toogteen ilaa iyo 100 senator oo kala qaybsan jamhuuri iyo dimuqraadi ayaa dhageysan doona dacwadan ka dhanka madaxweynahan muddaxileedka keliya talinayay taasoo ah mid joogta meeqa amaan hore loo arag iyadoo xubno badan oo ka mid ah xildhibaanadu ayaga laftooda mukhraatiyaal ka noqon doonaan rabshadii January 6-deedii markaasoo ay ammaankooda daraaddii ugu carareen madashii sanadka ururka caafimaadka adduunka ayaa walaac ka muujiyay isniintii shalay warar cusub oo sheegaya in tallaalka xanuunka COVID-19 aanu ka hortageyn in nooca cusub ee fayraska ee dhowaan lagu arkay Britain iyo Koonfur Afrika axaddii ayaa Koonfur Afrika ay hakisay ololihii tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii daraasad cusub ay sheegtay in tallaalka shirkadda AstraZeneca aanu wax weyn ka taraynin noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkooda lagu arkay madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo wariyaasha la hadlayay ayaa sheegay in go'aanku yahay in la isxusuusiyo in aynu u baahan nahay in la sameeyo wax walba hoos loogu dhigi karo faafitaanka fayraskan iyadoo la qaadayo tallaabo waxtar leh oo xanuunkaasi lagaga hortagayo daraasad ay samaysay jaamacadda Witwatersrand ee magaalada Johannesburg balse aana weli guddi akhrisan loo gudbin ayaa sheegtay in tallaalka Britain uu difaac kooban uu siinayo noocyada sahlan ee uu sababo fayraskan cusub ee Koonfur Afrika lagu arkay isla markaana uu si gaara u caawinayo dadka ay da'doodu yartahay
haatanna kusoo dhawaada dhageystayaal amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta waxa aqalka sanadkii Kongreeska Mareykanka ka bilaabatay dacwadii maamuska xayuubinta madaxweynaha hore Mareykanka Donald J. Trump. Mr. Trump ayaa loo haystaa inuu soo feeyay dad fallaaga ah oo weeraray aqalka Kongreeska. Waxaa xusid mudan in dacwadani ay tahay tii labaad ee Donald Trump lagu qaado 4 sano oo xilka hayay. Hadaba inta aanan u gelin kala duwanaanshaha labada dacwadood sida tamaanta bilaabatay ay ku dhamaan doonto iyo sida Trump uu dhaqmi doono dacwada kadib, balse marka hore eegna taariikhda dacwada maamuska xayuubinta ee siyaasadda Mareykanka. Waa kan gariyay Qaan Ismaaciil Maxamed oo ka howlgala magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalkii Sandeer aad baan ku salaamay iyo VOA aad baan maasantihiin. Runtii dalka Mareykan intuu jiray runtii horta 3 madaxweyne bas baaba soo maray impeachment-iga mise xil qaadista oo madaxweynihii ugu horreeyay ahaa Andrew Johnson, madaxweynihii ku xigay Bill Clinton oo 90s-kii ahaa, iyo madaxweynaha hadda Trump. Saddexda madaxweyne baa impeachment rasmi u maray. Impeachment-iguna waa runtii waa amar oo xil qaadis ah runtii ay golaha ku dhawaasi karaan haddii aaminsanyihiin madaxweynaha inuu xaqiisii ku xadgudbay. Marka waa sharci runtii guud, laakiin wax badan baa soo hoosgeli kara madaxweynaha xadgudub uu suubin karo. Madaxweyne kastana runtii waa ka duwanaa Bill Clinton oo kale tusaale, runtii xaalad ka duwan bay ahayd oo xaalad adbeer oo Trump haysataa. Madaxweyne Nixon asagana runtii way ku dhacday oo asaga hanjabaad waxaa isaga iska casilay. Runtii madaxweyneyaal badan way jiraan runtii oo hanjabaad uu sameeyey, qaar badan ay iscasileen sida ay dalka uga badbaadiyaan ceebta iyo dhibaatada ka imaan karta impeachment-iga. Nixon asaga xaaladihiisa waxay ahayd xaalada dhaho Watergate scandal oo ahayd runtii xaalad ahayd in uu asaga dadila shaqeynay ay dimuqraadiga headquarterskooda u dhaceen ayagoo rabay inay information iyo wax kasoo helaan oo ku fashilmanaya xisbiga dimuqraadiga dadila shaqeynay asaga marka dam uu qirtay kadibna asaga iska cadsaday booska inta impeachment rasmiyana gelin.
Warbaahinta Mareykanka ayaa dacwada maanta bilaabanaysa aad isha ugu haysa. Warbaahintu arrintan oo keliya xiise gaara uma laha ee 4 sane Trump ayaa ahaa kuwa ka duwan madaxdii kale ee dalka soo martay. Haddaba sida uu soo ahaa xiriirka Trump iyo warbaahinta ayaa waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Yebro, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Mahadsanid Maxamed. Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanku col iyo nabad ba way ahaayeen. Col way ahaayeenoo saxaafadda intooda badan marka ay wax u sheegaan sida wax u jiraan u daraabi jiray oo waa kii baxshay magaci ahaa fake news. Saxaafaddii been tahay iyo warkii been taha ayuu ugu magacdaray inay sheegayaan waxay sheegeen u been yahay. Waxa uu kala xulanayay dadka ma arkino oo wariyaasha u kala shaqeeya kuwa isagu jecel yahay iyo kuwa isaga kasoo horjeeda. Hadduu dusha ka yaqaano wariyahaasi inuu yahay wariye u shaqeeya matalan CNN ama NBC ama idaacadaha iyo TV-yaasha uuna jeclayn, markiiba wuxuu ula boodayaa inuu yidhaahdo fake news baa tihiin, war beenaad faafinaysaan, ma tihiin daacad, dadkii waa kharibteen, waxyaabahaas u sheegaya. Laakiin marka uu arko inay yihiin kuwa isaga la jira, intuu magacooda kor u qaado uu hay-addooda magacooda kor u qaado ayuu weliba ammaanaya. Marka saasaa markana u ahaa nin markana ay saxaafadda ay col u ahaayeen, nabadna way ahaayeenoo kuwa haddaan ka hadlaya ee isagu uu jecel yahay intuu soo urusho ayuu magacooda kor u qaadaa. Waxa ay su-aalaha weydiiyaan intuu 2 jeer ku celsho ayuu ammaan u sii daba dhigi jiray. Iyo waxaan Twitter-ka intaan laga joojinin iminka bergii dagaaladii xumaa ay ka dhaceen kabitaal hilka ka hor, waxay u ahayd aaladda uu sida weyn u isticmaalo. Ilaa iyo dad ku dhow 90 million oo qof ayaa ku taxna oo daba raac oo daba socday oo wuxuu qoro markiiba akhriyay. Waxaana la leeyahay waa meesha uuba dadka isaga la jira ee taageerayaashiisa uu ka abaabulayay oo ay mar walba ay kala socdeen. Marka wuuna jeclaa dhinacaas marka ka eegto, waxaa intaa soo raacda Fox News oo kale matalan oo TV-ga ay ka shaqeynayaan dhowr qof oo isaga kubadda u dhigaya dhinaca isagu doono oo uu jecel yahay oo mar walba uu daawan jiray waxa ka soo baxa. Marar badanna hadallada iyagu ay sheegaan iyo waxyaabaha ka soo baxa ayuu ku halqabsan jiray isagoo u haysta inay yihiin kuwa saxda ah ee uu jecel yahay. Waxaana uu caan ku ahaa madaxweyne Donald Trump in hadalka siduu yahay uu u sheego oo uuna la gabanin markuu matalan wariyaasha soo hor istaago, su-aasha siday ugu timaado ayuu u qarjajeexay. Maahayn nin ka fikira waxay dhibaato kugu keenaysaa ama siyaasi ahaan bay ku lagdaysaa ama siyaasadaaday wax u dhibaysaa. Yacni sida siyaasiyiinta intooda badan u dhaqmaan uma u dhaqmaynin, waana taas baan isleeyahay waxa dad badan oo taageerayaashiisu ay ku halqabsadaan oo ilaahay ninkani waxba ma qarsho waxba looma soo qoro sida ay wax yihiin buu u sheegaa waxana taas ugu wacan run buu sheegaya saasaanay u taageeriyeen oo ilaa iyo maalintii uu baxay qaar badan ay wili u rumaysan yihiin in isagu uu bediyey
sida ay qabaan dadka siyaasadda Maraykanka u dirsa tiro aad u badan oo ka tirsan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa ka soo horjeeda in Trump dacwadan lagu qaado haddaba mudanayaashani ma waxay run ahaan aaminsan yihiin in madaxweynuhu aanu gelin dambi weyn mise arrimo kale ayaa jira waa kan Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
bismillah ma waa marka ay si gooniya u wada hadlayaan ama si bareefada ay u wada hadlayaan way ogyihiin in madaxweynuhu dambiga uu galay laakiin nin walba hadda wuxuu ka cabsanayaa haddii uu dembigaasi publiga u qoro amase madaxweynaha dembiga ku soo hogo doorashada 2022 ka dhacaysa dadka u codeeya xisbiga jamhuuriga oo wali 77% awaylaha 90% taageersan madaxweynihii hore in marka ay doorashada u soo codeyn waayaan ayay ka cabsanayaan marka ma aha mid yacni cod ku salaysan mabda ma aha waa cod ku salaysan inay iyagu isbadbaadiyaan yacni siyaasadooda mustaqbalka badbaadiyaan
madaxweyne Trump ayaa dacwadan kaga gaashaamanaya garyaqaano uu soo xushay haddaba sida ayay dacwadda maanta bilaabanaysaa u ekaan doontaa maxay noqon doontaa dooda garyaqaanada madaxweynaha maxayse noqon doontaa dooda maamulayaasha dimuqraadiga ah ee dacwadan wada mar kale garyaqaan Ismaaciil Maxamed
runtii say u badan yihiin marka dadka xaaladaha ku dhex jira oo dib ku baaraan runtii say ku dhaafo mase impeachmentigan ay ku rasmi garaysmado runtii way adag tahay aadiyaad looyarada madaxweynihii hore doodi waxay tahayaan madaxweynaha xilka degtay oo markii uu horeysay ka dhacdo waxna ka tasuurku uu qaabilsan yahay maxa oo sax ah kuwa ka socda housekana oo impeachment ay ku qaaday waxay tahayaan waa sax sababta ay ku tahay dembiga markuu dhacay waxay ahayd bishii Janaayo 6-deedii uu madaxweynaha xilka weli hayay marka just because waqtigiisa madaxweynaha waa ka dhamaaday ma aha in dembiga loo cafin karo oo weli waa loo raacan karaa marka doodaas baa ka socota laakiin saan sidahayno anagu runtii 17 inay jamhuuriga raacaan
sida aynu soo xusnay ma aha markii ugu horreysay madaxweyne Trump dacwad maamuska xayuubina lagu sameeyo bishii December sanadkii 2019 ayay ahayd markii aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka uu dacwad ku soo ogeeyay Mr. Trump haddaba dacwadan labaad maxay kaga duwan tahay tii hore madaxweyne Trump lagu waayay maxayse maamulayaasha dacwadana xisbiga dimuqraadigu saldhig uga dhigayaan dacwadoodan labaad waa kan mar kale madaxa laantaafka Soomaaliga V way Cabdiraxmaan Yebrow oo su-aashaasi nooga jawaabaya
in maxamed mayro waxyaabaha dacwadani labaad ay uga duwantahay tii ka horeysay balse aan soo qabto dhowr aan isleeyahay waa kuwa ugu waaweynaa waa marka koobaade markhaatiyaal tira badan sidii tii hore uma maleynay in loo yeeri doono oo waqti loo hayo waa marka xigta 20 maalmood bay tii hore iyo ka badan bay maraa socotay tan uma maleynayo inay isbuuc ama 10 maalmood ay dhaafi doonto haddii se aan u soo noqdo qaybta labaad ee su-aashaada oo ahayd maxay uga duwan tahay tii ka horreysay oo ama maxay saldhig uga dhigayaan dacwada tan labaad waxaan isleeyahay tii hore wasaan wada xusanno waxa ay ku salaysnayd hadal qof magaciisa qarshay uu madaxweyne Donald Trump kasoo sheegay oo waddan shisheeye ku xiriira inuu madaxweynuhu uu waddanka Ukraine intuu la hadlay uu ka cusday inay soo baadhaan arrimo lagu tuunsanaa madaxweynaha iminka jooga Joe Biden iyo wiilkiisa oo dhacay berigii uu madaxweynahan iminka jooga uu madaxweynaha ku xigeenka ka ahaa dowladdii Obama marka sheekadu way fugeed oo waa tan Soomaalidu tiraahdo nin weyn wadkiisa waa yaqaanay isla waagaas iyadoo weli doorashadii aanay soo bixin oo xisbiga dimuqraadiga xataa Israel reebkoodii aanu bannaanka imaanin ayuu Donald Trump durba isha ku dhiftay in ninka kaliya halista ku haya hadduu soo baxo jagada ka qaadi kara uu yahay Joe Biden waa sidaas baa la leeyahay waxa uu xumaantaasi loo faagayay oo haddii ceebo lagu heli lahaa barigaasi loo adeegsan lahaa in Joe Biden uu yahay nin dambi ka galay waddanka marka taas waxay ku saabsanayd arrintaas tan laakiin iminka joogta iminka la haysto way ka duwan tahay dacwadan tii hore tani waxa ay salka ku haysaa wixii dhacay 6 January ee sanadkan kadib markii ay u cadaatay Donald Trump in laga badiyey doorashadii oo ilaa iyo 6 mar maxkamado kala duwan la geeyey oo xataa xisbiga jamhuuriga meelo badan oo kamid ah sida gobolka Georgia oo kale madaxdoodii jamhuuriga ahayd ee isaga u codeysay ay yiraahdeen doorashada waa laga badshay mana la bedeli karo laakiin isagu ku adkaystay dadkii taageerayaashiisana uu u sheegay in doorashada laga xaday taasna ay keentay in maalintii ugu dambeysay ee doorashadani uu madaxweyne ku xigeenkiisa laftiisa isaga ninkii madaxweynaha ku xigeenka u ahaa Donald Trump Mike Pence sida sharcigu dhigayo uu isagu uu ansixinayay Congress hortiisa in intuu dadkii uu ballanshay uu u khudbeeyay oo uu ku soo baxay hadalada ugu waaweyn ee islaahay maxkamadda way imaanayaan waxa ka mid ah videoga muujinaya Donald Trump oo leh dagaalamo oo si baan u dagaalama nageeya aqalka Capitol Hillka aanu dareerno annagaan idin raacaya oo markaasi kharbudaadan aragnay iyo TV wixii laga duubay oo kaamirooyinkii ay qabteen ayaa kamid ah waxyaabaha loo soo dilishan doono dadkii shanta qof ay ahaayeen ku dhintay baa aan qiyaasi in la soo dilishan doono laba qof oo iyagu laftoodu is dilay oo ayaa oo askartii Capitol Hillka kamid ahayd ayaa kamid ah waxyaabaha aan islaahay la hor imaayo in la soo hadal qaado yacni tan waxay uga duwan tahay tii ka horeysay waxyaabo cadcad oo muuqaalkoodu aanay baabi'in oo kaamirooyinkii ay qabteen oo dadka daliilkoodii ay indhaha laga buuxsan karo ayaa yaala meesha laakiin waxaa go'aanka iska leh in la helo ilaa iyo 67 senator oo iyagu markaan xeer beegti ah oo durba senatoradii jamhuuriga ay ka dhawaajiyeen inayna dastuurku waafaqsaneen in madaxweynahan tagay oo aan imika jirada joogin in la ibishkareeyo marka waxay ku dhamaataba farqigoodu halkaas ayuu marayaa kuwaas ayaana ugu waaweyn waxyaabaha tan ay uga duwan tahay tii ka horeysay
sidaynu hore u soo sheegnay ma jiraan codad ku filan oo keeni kara in madaxweyne Trump eeda lagu helo haddii haddaba uu xaalku sidaasi noqdo madaxweynuhu ma soo taagi doonaa xilka 2024 raad intee la'eg buuse ku yeelan doonaa doorashooyinka xilliga dhexe ee 2022 mar kale Murshid Baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan
haddii dabiga lagu waayo oo mataqaana laga mamnuuci waayo sida u muuqatana saasi hadda ku socotaa wadadaasi ku socotaa sababtoo ah ma jiraan codad ku filan in madaxweynaha dabiga lagu helo waa suurtagal inuu soo istaago 2024 walow hadda aad moodaa dadweynaha Mareykanka xataa qaar badan oo u codeeyay ayna hadda u codeyn doonin marka yacni wax walba way dhici kartaa laakiin waxay laqwaa uu samayn doonaa oo taaka yacni ka xaqiiqsan in uu saameyn ku yeelan doono musharaxiinta soo bixi doonta 2022 iyadoo weli laakiin haatana aad loo sii saadaalin karin laakiin waxaa laga yaabaa weli wuxuu haystaa dad ilaa 400 oo xag jir ah oo isaga wax walba uma taqaanaa oo xaggiisa ka yimaada taageersan marka kuwaasaa weli isagu saameyn ku siyeelan doonaa laakiin intay 2022 intii ka dambeysa intuu ku siyeelan karaa looga
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dacwaddii maamuska xayuubinta madaxweyne Donald Trump oo maanta bilaabatay intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
iyada iyo mahadsanahay maxamed cabdi ayaana la socodsiinaya xubintaasi la xiriirta amuuraha Mareykanka waxaadna ka dhageysanaysteen Washington
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dood gaaban iyo Yasiin Ciise Wardare
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinkii dalka Soomaaliya oo maalintii Jimcihii heshiiskii ugu dambeeyey niyad jab uu ka muujiyey dadweynaha Soomaaliyeed kadib markii magaalada Dhuusamareeb ay ku kala kaceen madaxweynaha iyo shanta dowlad goboleed oo isla fahmi waayey beesha caalamka ayaa soo jeedinaysa talooyin la xiriira in si degdeg ah xal looga gaaro dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan iyadoo uu sii dhamaanayo waqtigii ciidamada Amison oo golaha ammaanku maanta ay ka wada hadlayaan ما تهاي إن أي حلقان صورت قلت هاي إن البدبادية الصومالية دور شوين كده محاسب ارتاغن أو مر والبا دولة دي جرتها مالك وقت وقت ما دو لوغة الأردية أو ليس بحوري مانية وموضوع دو تقابري كسافسان تهاي وحي رقيب قرية دكتر داهر ميرا جبريل أو كنت خصوصي حل انت خلافات كي دور شوين كأهانا أغاسي بيه قود قولها دور شوين كغرنكا كرمي دها مشرحين تي أترتوي شغدا مدحت النمادة بنت الأسان لتكلمات كوني سغاري طوانكا إي عالس محمود شامع وقويهان كحل دير أريمها سوفالكا أمنغا إيو دور شوينكا لبدا وحيد شوغان مغادا نيروبي وعنكو بلاوية طاهر مرجبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعكو السلامة هي ياسين أدقى إيو فيو أدبا إيو دادكنا دقيسان هيدا مانتود وين السلامة هي marka ugu horeysa aad iyo aad ba dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ba uga niyad xun yihiin xaaladu meesha ay marayso waxa loo baahan yahay hadda in diirada la saaro oo wax kale laga fakarin sideeba sida ugu dhaqso badan doorasho xaq ah oo xalaal ah loo qaban karo ay u hirgeli karto arintaas waxay u baahan tahay in si degdeg ah la isugu keeno dad ay ka stakeholders kale yiraado ama dadka ay ka goodo talada la isku keeno isla markaana la soo la isku keeno dad khubara oo waxyaabaha la isku hayo tafakkiri kara ee Aas Maxamuud Jaamac
assalaamu alaykum yasiin wa ku salaame walaalahaadi baada DOA wa salaame sidoo kale walaalkay Daahir Mire een caqabadahan waxa keenay oo sal u ah horta hore dawladnimadii aadno si fiican agaha u dhigan waxa jirta deeda sideedaba dalku wuxuu u baahan yahay in waqt badan uu qaato inay dawladaha iyo systemka dawliga ah dhismaan sad ku warqabto waxa weeye wad dawlad markay noocaan oo kala ah ay waxaan oo kala yimaadaan waxa kala saara hay'adii dastuuriga ah maxkamadii dastuuriga ahayd oo aan noo dhisnayn waxa loo baahan yahay in dawladnimadii at least in lagu noqdo oo wax yar ka hor noo yaala haday tahay constitution-ka iyo haday tahay xeerar kale oo ay baarlamaanku ansixiyeen in dib loo eego oo lagu dhaqmaa
in dawladdii iyo madaxweynihii iyo baarlamaankii waqtiga uu ka dhacsan yahay bay leeyihiin dadka mucaaradka ah iyo dawladdii taa maxaad kareen
waa waqtiga waa dhacay waa run si kastaba haatee waxa u dhacday gabaabsi iyo yacni sharcigii iyo nidaamkii wixii loogu talagalay dawladdii inay ka gaabisay horta waa dhab
daahir mira jabriil waxaad ka mid ahayd dadkii ama adigaaba ka mid ahaa baadaaba qorayba nidaamka doorashooyinka dadban maxaad loogu dhaqmi laayaha miyaa la fahmi laayay
ma aha in la fahmi waayey waxa weeye dadka marka hore madaxda ah waxaa loo baahan yahay inay isugu yeeraan dad wixii fahansan oo khubara ah oo wixii garanahaya oo wuxuu u soo kooba oo soo diyaariyo oo markaas go'aan ahaan go'aanka markay qaadan lahay u soo gudbiya haddaan wax yar ka iraahdo nidaamka doorashada dadban waa nidaam kun iyo 2013 baan baybar ka qoray anigu 16-kiina waa lagu doorashaa lagu galay oo Soomaali doorasho ku gatay haddana doorashaa lagu galayaa nidaamka doorashada dadban waa nidaam haddii doorashada siday tahay loo hirgelinayo wuxuu ka kooban yahay 5 qodob oo sahlan qodobka koowaad waxa weeye in nidaam loo qoro dadka soo xulahaya xildhiba soo xulahaya guddiga wax dooranahaya ama caucuska wax dooranahaya dadka soo xulahaya in la nidaamiyo oo xeer loo sameeyo nidaamsan tan labaad waa in xeer nidaam loo sameeyaa dadka wax dooranaya naftigooda tan saddexaad waxa weeye dadka tartamayaasha ah ama maxaan ku yiraahdaa candidateska ah oo musharaxiinta la yiraahdo oo u tartamaya inay noqdaan baarlamaanka noqdaan waa in xeerkii lagu kala saari lahaa iyo nidaamkii loo qoraa tan shanaad waa midda ah in la sameeyo qaab lagu hor istaago laaluushka lagu hor istaago oo hay-adihii laaluushka hor istaagi lahaa iyo sida ka hor istaagi lahaayeen la diyaariyo oo meesha lagu celiyo waxa weeye guddiyadii waxaad fulin lahaa in marka horeba laga heshiiyo
Aras Maxamuud Jaamac waxaa la shaqaysay ilaa iyo 4 ra'iisul wasaare doorashooyin badan oo la qabtay waa joogtay mar walba qaabka dawladdu ay u dhammaystirayso ama implementationka u samaynayso ayaa dhaliil la geliyaa ama qaabka ula dhaqmayso dowlad goboleedyada arrimaha miyaa ku muuqan
waa jirtaa qaabkaas dhaliisha ah waxaana keenaya wax kala maaha kalsoonidii ba ka maqan meesha kalsoonida sida walaalkay baahir mira uu leeyahay dad waa in la helaa kalsoonida wax walba horta dawladdu waxay ku dhisan tahay heshiis weeye heshiiskaasna waxaa mas-uul ka ah dad aanan xuquuqda laga qabin oo ah dad inay yacni aan kursi rabin oo u dhexeynahaya dowladda iyo mucaaradka iyo dadka rababa kursiga inay u tartamaan marka waxaa muhiima in mar walbaba la suubiyo xayndaab kalsooni leh oo ay waxa ku dhaqaaqi karaan dadka yacni ehelkana u ahna lala kaashado
daahir mire waxaad moodaa mar walba bresharka ama cadaadiska dowladda la saarayo ama dowlad goboleedyada ama beesha caalamku ay wado in uu hal dhinac ka raran yahay oo dadkii soomaaliyeed iyagu iska ahaa inay doorashadan aad ka sheekaynayso ama labadiinuba aad ka hadlaysaan ee soomaalidu ay leedahay in la meel mariyo ay dhibaata taagan tahay maxaa diidaya dadka soomaalidu xilligan gaaban inay isfahmaan oo ay doorasho sameeyaan
horta doorashada samaynteedu waa arrin farsamo u baahan ee ma aha arrin shacab weynaha kulligood ay ka qayb geli karaan farsamadaasna waxaa loo baahan yahay dadka markaa talada haya ama stakeholderska ahu inay gartaan wixii iyagoon godoloola lahayn oo aan khaladaad lahayn oo berinta marka la hirgeliyo ay dhibaato ka hor imaanayso inay marka horeba u saaraan dadkii farsamadaas usoo diyaarin lahaa oo hirgelin lahaa waxaad ka garanaysaa tusaale ahaan iyadoo la heshiiyey oo muqdisho lagu heshiiyey 17-kii Sebtembar mi ahay in xamar lagu heshiiyey tii ugu dambeysay lagu heshiiyey ayaa markii dambe farsamadii fulinta laysku qabsaday maxaa taa keenay waxaa taa keenay in aan markii horeba laga sii saadaalin ama laga sii fakerin caqabadaha imaan kara oo la yidhi gudi soo magacow inaf maaha ama ha ahaato stadiyada ama ha ahaato dowladda federaalka gudi soo magacowgu waa inuu ku jira xayndaab aan ninka loo diray oo gudiga soomaadu madaxweyne yahay iyo hadduu cid kale xayndaab aanu ka bixi karin oo lagu sii heshiiyey karateeriyihii gudigaas uu lahaan lahaa hal wax baan ku soo gunaanadahaya laba qodob haddaan wax laga qaban waxba inoo hagaagi mahayan arrinta musuqmaasuqa iyo lacagta la isticmaalayo haddaan loo samaynin farsamo lagu hor istaagi karo ma aha in la yidhaahdo maxaan ku yidhaha hala joojiye iyo international community baaq ka soo saaraan waa in la sameeyaa institutions ama maaragtay nidaam hor istaagi kara lacagta la bixinayo laaluuska hor istaagi kara tan labaadna dadka soo xulahaya ergada waa inuu u degsan yahay nidaam ergadaas ay ku imaan karto si xaq ah oo xalaala
halka wuxuu ku jiraa qolo walbaba inay qaadato yacni ladiisheeda eeddeeda iyo maaragtay wixii wanaag ah inay qaadato dowladda waxaa looga baahan yahay waa saddex qaybood dowladda waxaa looga baahan oo dowladda dhexa ah waxaa looga baahan yahay inay abuurto jawigii kalsoonida ay keento dad aan markii horeba marka la gudiga la magacaabayo aan shaki keli dhalin karin because waxa waa masiirkii ummadda oo waxaa la rabaa doorasho kalsooni lagu qabay in la aado koowaad wey oo iyadu ay abuurto kow ka noqoto kalsooni dhisadda maamul goboleedyada waxaa waajib ku ah inay iyagana caqabad ku noqon dowladdu waxay keentay because gobolladiiba electionka ka dhacaya iyadaana uga fara dhuudhuuban inaysan uga dhigin maxaa la yidhahdaa caqabad waxaa dhanka saddexaada qolada musharaxiinta oo iyagana raba inay kursigaas daneenaaya waxaa loo baahan yahay iyagana inaysan wax walbaba farta ku fiiqine qorshaha iyo waxa uga aadan keliya inay focus ka saaraan oo ah doorashadu meeshay ka dhacayso inay tahay transparent inay tahay meel lagu kalsoon yahay keliya inay noqoto korjoogteenna ay lahaadaan
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen doctor daahir mire jibriil oo ku xeel dheer arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ahaana agaasimihii guud ee golaha doorashooyinka qaranka dalka soomaaliya kana mid ahaa musharixiintii u tartamay jagada madaxtinimada puntland sanadkii 2019 iyo caras maxamuud jaamac oo aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha samafalka amniga iyo doorashooyinka labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigama inta aynu joogtay intayna mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasiin ciise wardheere
markana codka baxsan badan idaacaddii waa naga intaa dhegeystayaal xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed buuxaan idin leenaa intaanu mar kale ismaqli doonno sidaas iyo nabadgelyo waqtigan